Kæru hlustendur, gestur minn í segðuðu mér er Sveinn Andri Sveinsson lögmaður. Velkomin í þáttinn.
Já, ja, takk.
Ertu alltaf í jakkafötum?
Já, oftast eiginlega.
Já.
Það er svona, ef ég veit að ég er bara á skrifstofunni, þá kannski leifi mér að vera aðeins meira kasjól. En þetta er bara vinnufötin.
Já, já. Og hvað, þegar þú reynir að vera kasjól, í hverju ertu þá?
Þá er ég kannski bara einhverjum stökum jakka á buxum.
Já, samt stökum jakka, heldur því til
laga. En ég aðeins fata mig upp eftir að ég hóf sambúð með konu sem er mjög smekklega og fött og hefur svona ákveðna skoðanir bæði á sínum eigin föttum og ekki síður mínum.
Já, 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 hún er svolítið að hjálpa þér.
Já.
Var það eitthvað bara augljóst mál og þú færir í lögfræðina á sínum tíma, segir Andri?
Nei, það var alls ekki auðljóst, sko. Ég var alltaf stöðu teiknandi og þegar ég var krakki og unglingur en hafi líka áhugað sem pappi var að gera, sem var lögmaður. Þannig að ég gat ekki ákveðið mig þegar ég var að klára menntaskóla hvort ég er því arkitekt eða lögfræðingur. Þannig að ég ákveðið að taka mig pásu og fóru til Hollands að læra hollensku, já, tilgangslöst og það var nú, en skemmtilegt sko, elska þetta land, en svo þegar ég var hann úti, þá ákveði ég að fara í lögfræðina og pappa til mikilla vonbriða sem sendi mér námsbækurnar úti. Ég held að hann hafi ákveði að sendi mér námsbækurnar hefur úti bara til þess að teka því hvort ég myndi ekki verða, þetta var ekki nægilega fráhrindandi, en það virkaði ekki sko.
Já, en byttu Holland og læra hollensku, þetta er eitthvað svo,
já,
eitthvað
bara, gera eitthvað mér hafði fundið þetta bara spennandi tungumál og skemmtileg tilhugsun. Þannig að ég síðan fer þann ákveð og tek inntökuprófi í lagadeildina líka hann úti eftir ég klára námi hollensku í háskólum í Leiðin. Og ég ætla síðan alltaf að fara í framhaldsnám eftir lögfræðina til Hollands. Það var planið en svo bara lendi í bólakafi pólitíkinu og stofna fjölskyldu, þannig að það býður enn sko.
Já, þannig að þú fóst ekki í framhaldsnámi sem þú varst
nei, að pæli nei. Ef ég farið það, þá er ég örgulega dómar núna við Alþjóðadómstólinn eitthvað svo leik.
Þú værið það. Það er alveg ljóst.
Það er nokkuð ljóst.
En býttu arkitekturinn, akkur kemur hann svona inn í því þetta er svona frekar ólíkt?
Já, bara mér hafði svo mikið náhuga þessu og hérna, ég finn það líka núna sko, ég á þrjá krakkar sem eru lögfræðingar en svo fjórði hann er að klára mastersnám í arkitektur og ég verði að játa það bara með fullri virðingu fyrir náminni og hinu krakkunum mínum að það er miklu skemmtilega það sem hann er að gera sko heldur en þau hinn sko en það er svona maður hugsar oft með sér sko hvað ef maður hefur farið hinna leiðina sko.
Já, það er auðvitað.
Eina sem við lögfræðingar skiljum eftir er einhverja greinagerður og einhverjum dómsniðustöður í málum sem við vinnum, sko. En það er bara einhver staðar á netinu, sko, og í bókum, en arkitektan er náttúrulega skilja eftir sig mannvirki sem standa.
Já.
Þetta er öðruvísi.
En hvernig lögfræðingur var pappið þinn?
Pappi var svona allskins. En vann mest fyrir, hann var lögmaður fyrir einn og nokkur lögmunum sambandsins, en svona var hann mest sjálfur fyrir Samvinnubankan, bankalögfræðingur og hún fannst alls ekki skemmtilegt og reynda að fá mig ofan að þessari villi.
Já, en þegar þú svo klárar og byrjar bara að vinna sem lögmaður eða lögfræðingur, sko, af hverju ferðu inn í þessi mál sem að þú ert kannski þekktastu fyrir, Sveinn Andri? Það eru að verja þá sem að fremja glæpi.
Já, ég held að þetta var bara tilviljun, sko. Ég byrja minni fæi bara hjá lögheimdunni, hjá Ásgeir Thoroddsen og Ingóli Hjartarsinni og skrifstofa lögheimdunni var bara rétt hjá hverfiskutinni og maður er þeimlega þekkt í lögreglumenn og þeir hringdi í mig því að þeir vissu að ég veri fljótur að mæta svæði, þannig að þetta bara er tilviljun, sko.
Já.
Svo bara vindur þetta einhvern veginn upp á sig.
Já, en það er svo oft bara sko talað það er svona maður ofta bara pælið í af hverju fólk talar þetta, það er bara eins og þú Sveinn Andri að því þú ert að verja glæpamenn að þá ert þú með skýrlegt eðli.
þetta er alveg sko furðulegt sem betur fyrir náttúrulega langflesti sem vita hvað það snýst. Þetta snýst bara það að allir hafa þessi réttindi en er rétt að hafa að fá skipaðan verjanda í þegar þeir eru teknir fyrir dóm eða fyrir lögreglu og svo framvegis. En þeim fer nú sem betur fer fækkandi sem kunni ekki munin á sko krimunum og misindismönnum og síðan annars vegar og svo hins vegar verjendunum. Sko. Mm. En auðvitað við upplifum allir sem störfum við þetta að það er einhverjir fólk leggur saman tvo og tvo að ef einhver er að verja sko, fíknefna smyglara þá er hann bara sjálfur að kafa í dópinu. Sko.
Já.
Það næsta sem ég komist sko, fíknefnum er að ég mani eftir í einu samkvæmi sem ég verið í, þá sá ég mann vefja tópaksplanta kannabis. Ég held að það hefur kannabis í tópakinu hjónum þegar maður að vefja þetta. Sko.
Svakalegt.
En það er öðru leiti það sem ég komist næst í er að sjá myndir af fíknefnum. Í þessum sakamálum sem ég er vinn af sko. Ég hef greinlega mist af öllum þessum partíum, aðal partíunum sko.
En sko það er náttúrulega bara í gegnum tíðina hefur verið mjög mikið talað um þig.
Já, og 99% af því sem þar kemur fram er staðleisa sko, því maður bara, ég tala sjálfur og að lítið um mig og leiði þessa umræði alltaf fram með mér og ég hef bara mitt prívat líf og það er bara eins og það er.
Já.
En ég, fólk verður hafa eitthvað til að kjamsa og það er bara þannig sko.
En verður aldrei leiður? Veist, langaði ekki að draga þig bara inn í einhverja skell?
Stundum auðvitað koma svona moment sko en ég er, eftir þessi, hennar tíma er ég ónað mér fyrir þessu sko en svona, kannski krakkana mínir mér sjæflega hrifin af þessu umtali en þetta er bara, veist, þetta er eitthvað sem maður bara ræður ekki við, sko.
Nei.
Ég gerði mig kollóttan, sko.
Já, ég bara maður stundum hugsa um þetta, þú veist, maður hefur stundum tala við fólk einmitt sem lendir alltaf í þessu og það, veist, þegar að fólk segir, já, menn, veist, ég loka bara á þetta.
Já, ef það er eitthvað sem er í gangi sem maður getur ekki gert við og þá bara er maður ekkert að velta því fyrir sér, sko. Það er bara svo mikið tilgangsleysi, sko.
Já.
Lífið er miklu skemmtilega en það að maður fara að velta fyrir sér einhver sem maður hefur engin áhrif á, sko.
Mm. En sko, að því að ég sagði við þið þegar ég bæði að koma í þáttinn, Sveinn, þú sagði nú ég ætla eins að hugsa þetta.
Já.
Að því þú ert alltaf til að koma og tala þú veist, Evrópusambandið og...
Já, ég ætlaði mig að halda hálftíma ráðið núna um jáið og Evrópusambandið.
Bara alls ekki, sem betur fer ég aldrei þangað að tala um pólitík. En samt, þú veist, það er bara þú ert, það er rosa mikið þannig, sko.
Já, þannig ég er voru lítið fyrir að tala, ég er ekki að tala endalist um Evrópusambandið og lögfræði og sakamál og stjórnmál.
Já.
En þegar ég fer að tala við sjálfum með þá er það mjög stuttarlegt og ég hefur lítið náttúrulega því.
Já, svona, það er stutt og laggott. En það er kannski þá líka eitthvað sem hefur komið eftir að, eða hvað, ég er bara að pæla, að því það er svo mikið talað um þig eða var, það hefur kannski minkað eitthvað.
Það hefur alltaf minkað, sko.
Já, það hefur engin áhuga lengur.
Nei. En svona alltaf er ég nýgiftur og það er giftur frægri konu, þannig að hún, ég finn það, sko, ég hef reykist á menn á götu og menn hafa spurt mig, já, allt þú ekki maðurinn að Vigdísar og veist, þannig að þetta er, nú er þetta bara stíkt.
Það var nýr heimur.
Ég er bara giftur frægri konu, sko.
Já, sem hjálpa bara að klæða því almennilega. Ef ekki aðeins að tala um ástina, Sveitandri.
Já, ég bara...
Þú ert alveg til í það?
Já, ég til mér stendur svo dásanlega bara einhvern veginn að við erum hann rík fullorinn 63 ára og loksins bara hafa fundið ástina, sko.
Já, það var einhvern veginn ekki planað, eða hvað?
Ég bara, veist, aldrei, það var ekki, svona planað maður ekki.
Nei, ég veit það, já, það
gerðist. Við vorum búin að þekkjast í 18-19 ár, sko, fyrir þetta og vita á hvort öðru, en svo bara einhvern veginn gerist þetta.
Og hvar hittist þið?
Við höfum alltaf verið að hittast og reykast og hvort annað í gerðum tíðina en í áruna rás en hérna, það má segja kannski svona í nóvember í fyrra hafði hlutinni farið að gerast sko.
Já.
Fórum svona að vinna saman og já, eitt lit af öðru. Og,
já. Þannig þeir eru á sömu...
Vinnur saman. Sko.
Þeir vinnir saman.
Já.
Og búið saman og þannig þeir eru alltaf saman.
Vinnur saman og eru bara alltaf saman.
Ertu við sem að þessi sniðu upp?
Dásamlega, sko.
En var sko, þú veist, þegar maður hugsar, þú veist, eða þegar þú hugsar bara hvað, þú veist, af hverju ástin kemur allt í einu?
Já, þetta er svo skrítið með þér. Allt í einu kom bara þarna og ég var alveg viss, ég þurfti bara aðeins að samfara hana og það gekk vel, var hratt og vel fyrir sig, sko.
Já.
Og bara, við erum bara mjög samstíga um þetta alls saman.
Já, en nú komið þið náttúrulega bara með ykkar sögu inn í samband og hvað eru þá, ef við teljum börnin ykkar þá, svona í sammenningu?
Já, menn hún á tvær stelpur og ég á sex börn, fjóra stráka og tvær stelpur. Þetta er jafnast aðeins.
Já.
Og svo er hún amma, síni fyrra.
Já.
Og ég er að verða þrefaldur afi.
Já. Þannig að þetta er, það er góður hópur í kringum ykkur.
Já, góður hópur, sko. Já. Það er skemmtilega sem við gerum er að vera af og amma, sko.
Já.
Það er dásamlega til að skipti.
Já. Mm. En það var náttúrulega þetta...
Við draðið syngri í augun, en
já.
Lítilega.
Lítilega. Það er mörg ár.
18 ár.
18 ár.
Já.
Það er ekki neitt.
Það er ekki neitt, sko.
En var ekki einhver svona, var ekki eitthvað gossip um það þegar hún varð amma þið hefðu eignast barn saman?
Já, sko, ég held að sko, við hefum ítt undir þessar sögusagnir þegar við vorum að labba um miðbæin með tvo barnavagna eða eitt í mist, sko, þannig að fólk hefur örglega margir lagt saman tvo og tvo að fengja alls skil
niður. Já. en þegar þið ákveðið þetta og þið vitið að þið viljið bara sameina ykkur öll og vera saman, varstu þakklátur?
Gríðarlega, sko, bara.
Og kannski, hvað, hissa líka eða?
Ég var náttúrulega hissa, hún skildi sko, samþykja mig sko, og vera skotin í mér. Það var bara eitthvað undur um veraldar, gamall kall skarfur sko, og hún þessi glæsilega kona.
Já.
En minna, lífið er fullt af óvæntum uppákomum, og þetta er eina þeim sko.
Já.
En ég er bara þakkláttur, hverjum hvað, degi með henni.
Já, það er þannig. En hvað, fórstu á skeljarnar?
Já,
bara alveg.
Já, hún fekk ring og ég fór á skeljarnar og
já.
Það var auðvitað þannig, það var þess að þeirra reynu, sko.
Já, og varstu, hafður áhyggjur að því, myndi segja nei?
Nei, ég bara var nokkuð vissi minni sög, sko. Ég var náttúrulega búin að svona líka hafa samráð við vinkunarinnar svona og þannig að Hún hefði sagt mér bara að gleyma hugmyndinni, skilur,
já,
en það verið, skilur, hefði þetta ekki verið ráðlegt,
þannig já.
Þetta var allt svona...
Það hefði bara, Sveinn Andri gleymdi hugmyndinni.
Það var svona, hafði ákveðin svona áreðleika konun á því stað þá
þendan. Já, til þess að...
Svona fóratún, já.
Sem er nú kannski svolítið gott að gera það.
Já.
Og hvað, og var, hérna, hú veist, var stór veisla eða gerði þetta bara svona...
Ég vissi hann bara ákvaðum að velja giftingardaginn sem var að fann að það var bara ákveði, ætlum ekki hafa neina veislu, svo bara ákveði með háls mánu fyrir var að bara skelli í formulega aðtöfn og veislu og giftum okkur afmælisteg í bróðum eins og hérna, þetta gekk alls saman mjög vel og komið hann félagur og kalla kornum ESU og sungu fyrir okkur, lægið okkar, þannig að þetta var dásamlega, þetta var dásamlega dagur sko.
Já.
Besti dagur lífsins.
Það er bara þannig.
Já.
Ertu stundum hissa á hamingjunni einhvern veginn?
Já, ég er bara ánægð með að við fundum hvort annað bara.
Já.
Svona, og ég kom inn að, hvað kallast það, síðmiðaldra? Við erum alltaf svo ung, sko. Ég man eftir þér í krónunni í hlýðakörinu.
Já, 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 já.
Ég man ennþá eftir úlpunni sem áttir með hérna, manstu ekki eftir þetta svona loðfóðri
geggið úlpa það gæði fyrir það, pappi keipta hann handa mér bara þannig það er svoleiðis, gamli skólafélagar en sko, þegar maður hérna finnur
tókst eftir hvernig náða víkja aðtiklina því á mér sko
ég haggast ekki, hafði engar ákjör mér langar svolítið að við getum alveg að tala um ástina endalaust og allt það, en mér langar svolítið bara að vita um bara fjölskyldina þína, Sveinn Andri, foreldra þína. Þú nefnir náttúrulega pappi þín var...
Fæðir minn var, sem sé, Sveinn Haukur Valdimarsson.
Já.
Svona Valdimar Sveinbjörnsson var Herdísa Maju, Valdimar Sveinbjörnsson var leikumkennari í MR og fæðir handbóltans á Íslandi, kjarnan þekktu þannig.
Já.
Jóhann Andra Lúðustóttir var móður mín. Og þau eru, sem sé, pappi var þrígiftur. Og hann átti, fyrstu konu átti hann stóra bróður minn, Valdimar, sem fjall frá í síðustu viku. Nú síðan voru við þrjú sískinin og þar fætt á þessu bili 60-63 og bróður minn sem var tveimur árum eldri en ég, hann dó þegar hann var 39 ára, miklu vinnir og nánir. Og síðan sem sé giftist pappi í þriðaskiptið, stjúpbróður minni sem ég ólst upp hjá þeim, Elinu Fimboðdóttur og mamma, hún sem sé átti síðan hálsýstu mína sem er alltaf mun frægari einstaklingur heldur ég, kalla Margrét Þorkelsdóttir.
Finnastu konu á Íslandi.
Finnastu konu á Íslandi, auðvitað læriði allt gríni frá mér.
Að sjálf væntanlega.
Við, sko. Það hefur hún alltaf viðurkennt.
Já, já.
Já, þannig að þetta er nú svona, þetta er, myndu segja, dæmigerð íslensk fjölskylda, frá skilið og fráskilið og stjúpsískinni, hálsískinni og hvað þetta alls saman
hefur. Já, já, alls svo
blant. Mjög dæmigerð alls
saman. En sko, ég tek eftir því af hverju áru seinna andri þá minnustu bróðins.
Já,
sem
já.
Það er svona, það er alltaf einhver sásöki sem maður sér, svona, það sem maður skrifar.
Besti vinni minn, sko.
Já.
Og alltaf tölum saman ofta dag. Það var bara...
Hvað gerði hann?
Hann var rekstrarhagfræðingur og vann á þessum tíma hjá fyrirtæki sem héti Viðskiptanetið, var það að fara fjármálustjóri og bara hann hafði verið þarna, verið einhverjum á vegum fyrirtækisins í Karibíska hafinu, hafði fengið flensu, var eitthvað illa uppláður og hérna deyr eins og fær hjarta bylun eins og svo margir milli jól og nýjás.
Já.
Algir svona tími ársinn sem flestir fá hjarta vill af sko. Þannig að, já, þetta var ekki gott en svona lífið bara.
Já.
En hann á afkomendur sem minn á hann.
Já, og þú velur daginn sem þú giftir þig og velur þann afmælisdag.
Já.
Já.
Þannig að það var bara besti dagur. Sko.
Já. Varstu lengi að svona vinna þig úr þessari sorg, Sveinandri?
Já, þetta er eins og gengur, þú veist hvernig er maður svona tekur þetta á hérna svona gerir sjálfan sér þóttir svona upptekinn og fyrir að verða sko, ég var svona sáum allt varðandi fráfalli hans og jarðaför og allt skipulegna svona, þannig að það var ekki fyrir allt varum svona garð gengið að maður svona tók út sorgina sko.
Já.
En það er bara eins og með þetta eins og smartan að maður vissi svona nákvæmna að maður jafnar sér aldrei, maður bara lifi með þessu. Það er ekki bara.
Jú, það er svolítið þannig. En sko, hefur þú áhyggjur þínu ein hjarta út af bróðin?
Já, maður var náttúrulega paranótt út af þessu, sko. Og þetta læti alltaf fylgjast með þessu, sko.
Já.
Og reyna bara að halda mér í góðu formi og reyna að fara í ræktina hverju degi.
Já.
Og svona, svo líka halda hausnum í gangandi, því að Karl faðir minn hafi fengið Alzheimer og maður reynir svona einhvern veginn, þannig að veita nokkuð hvort að virki, að þá reynir maður að halda heilarnu stöðut í vinnu og ég get ekki hugsað mér að fara að hætta störfum og eitthvað svoleiðis.
Nei,
bara,
þannig
að halda bara áfram sko.
Nota hausinn.
Já, bara, þetta er vinnutæki mitt, þannig að ég held ekki bara áfram að vinna og bara hanga til bara yfir líkur.
Já, sko þetta, þegar fjölskyldur upplifa einmitt þess Alzheimerinn?
Já.
Hvernig var þetta hjá ykkur seinna, Andri?
Já, þetta var svona... Þetta er svona sjúkdómur sem að svona... Ég þarf að semja við einhvern ef ég sko greinis með hana, þá sé ég einhvern með framhleipuna sem hérna bara skjóti mig svo gamlan hund bara bak við hús, sko. Þetta er alltaf skelvileg sjúkdómur, sko. Og hérna...
Ertu hrættur, hugsaðu þetta að því að pappiðin greinist með Alzheimer?
Já, það er bara, óttast maður að þennan sjúkdóma, því að þetta er svo algengt. Og hérna, mér er þetta bara einhver þegar versta sem maður getur lent í að einhvern veginn svona bara harði diskurinn smátt og smátt bara þann uppi, það þurkast allt á hún. Þetta er ömulegu sjúkdómur og...
Já.
Vonandi náttúrulega það er einhver framþróanir sem eigi sér stað í bæði greiningu og meðferð á þessu, þannig að maður vonar að það allt saman svona...
Það er alltaf svona öðru kóru að koma svona fréttir og þá er maður svona já.
Já, maður vonar bara, vonast eftir í að framfærinna verði stöðuðar.
Já.
En svo verðist þetta, maður veit ekki með orsakir þessa, veist, þetta er einhver leitir þetta... ættgengt og sumi leiti er þetta lífstilsjúkdómur og framvegis þarna
alls konar pælingar.
Já, alls konar pælingar.
En hvernig sko, þegar þú fylgdist með pappa hennu breytast, þú veist, var það tók þetta sko langan tíma og hvernig uppgötaður að það væri eitthvað ekki lægi?
Já, þegar hann svona er farin að vera ruglaður og þá fer ég með hann í sko greiningu hann í Bólandakoti.
Og vildi hann fara?
Já, hann var að til þetta. Þannig að svo bara færa hans að greiningu og mann alltaf eftir þegar hann spurði læknir hverja lífslíkurnar væru eitthvað svoleið þá var hann svona frekar hrannalegu læknirinn og sagði, gaf hann 7 ár. Það bara, þá er það svona einhver meðal meðgöngu tími þessi sjúkdóms, bara að maður greinist og þar til maður deyr.
Þannig að... Fallegt svar.
Já, þetta var svona frekar svona hreinskilið, sko.
Já, já, já.
En þetta gekk eftir, sko.
Já, já, það var...
Það var
tími, voru, sko.
Eða það? Já, það var greindur þarna 2000 og deyr 2007.
Já. Var hann fljótur að verða einhvern veginn, þú veist, allt öðruvísi?
Jú, það er sko nýjustu minningarnar, þær fara fyrst og svo svona smátt og smátt, þannig að hann alltaf spyrir að mann um pappa sinn og mömmu og svo fram við skilur, þannig að það er elstu minningarnar, þær fara síðast sko. Nikotín fíknin hverfur og löngunin í áfengi, hún hverfur og þetta er svo merkilegt, það er alveg furðulegt hvernig það virkar sko.
Já.
Það var alltaf kvensamur sko.
Já.
En það fór ekki sko.
Það fór ekki?
Nei.
Meri sér með þegar hann var orðin veikur.
Já, 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 já.
Já.
Alltaf dara við starfstúlkunar en kannski búin að gleyma af hverju en
Þannig að það fyrir
Þetta fyrir síðar sko.
Já.
En þetta átti sína svona kannski broslegu hliða líka sko.
Já.
Hún leist ljómandi vel á mömmu sko þegar hann hittar aftur hvorið sjúklingur löngu búin að gleyma því að hafa verið gifturinn og skilið við hennar sko.
Já, hún hefur komið að heimsækja.
Já.
Komið að heimsækja pappa þinn.
Já.
Og alveg þessi, mér líst vel að þessi.
Já.
En fyndið.
Já, þetta er skemmtilegt sko.
Var alveg til, já þessi, ég kannast eitthvað, veist hún er eitthvað skemmtileg.
Já.
Þannig að það er líka einmitt, ef við lýsum svo svona, það, veist, það er líka hægt, þegar maður getur líka aðeins leiðið smá.
Já, þetta er svona stundu broslega leiðar, sko.
Já.
Og í þessu ferli, sko, þá er svona okkur tímapunkti sem þetta verður opbosla erfitt fyrir sjúklingir sem hefum Alzheimer. Þá, þegar hann er átt að sér á því að minnið er að hverfa
Já.
og þessi geta, þá verður sjúklingur þunglindur
Já.
og þá verður sett á þunglindislif. En síðan þeir eru komið yfir ákveðu stig, það sem sjúklingur áttar sig ekki lengur á því, sko.
Já, einmitt.
Þá verður þetta svona þægilegra, sko, einhvern veginn og meðferðilegra.
Já.
En svo bara flestir, ég held að flestir aldrei með sjúklingar síðan deyður lúnabólgu, sko. Því að þá er tekin ákvörðum það að ef þið veikist að vera þá ekkit að
Það gera neitt. Ákveðu
stig, að vera ekkit að gefa þeim sýklalif eða slíkt, sko.
Já, takast á við þetta eftir svona að því, þú veist, aðdragandinn er svo langur maður er einhvern veginn að býða eftir að
já.
Þú veist, að fóreldri mann sem deyr eða, þú veist, ég veit ekki, já. Svo skrýtið
Jú, ég svona satt yfir honum það sem var svona lúnabólgan kláraðan á 2 sólarhringum, sko, en þetta, þetta tók á, en bara það er líka ágætt hann að losna undan þessu, sko
já.
Fyrir aðstændið þetta er alls að með sjúklinga líta bara svo á að þegar sjúklingun deyra, þá var hann bara að losna, sko, undan þessu öllu saman, sko.
Þannig
þetta er bara alltaf fyrir held ég flesta aðstendur bara léttir, sko, þegar sjúklingurinn loksins fær að fara, sko.
Já. En svo eins og hún nefndir, þá varst að missa bróðin líka.
Jú, hann
elsti bróðin.
Já, hann knendis með Alzheimer og en ég mun segja bara betur fyrir þurftan ekki að gangi hér með þetta langa ferli, sko. Hann bara fór snöggt, sko.
Já. Þannig að Alzheimerinn er svolítið kannski hjá þér svona einhverja, þú veist, þú pælir
Já,
kannski...
maður, ég pældi alltaf í þessu og þetta er en svo bara eins og ég segi, maður veit ekki að hvað mér leiti þetta er lífsins sjúkdómur og hvað mér leiti þetta er genetist og...
Já, já, allt þetta.
Já.
Já, 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 já. En hvernig ertu sko, að því, þú veist, þú vinnur mikið þar ekki?
Jú, jú.
Já, hvað gerirðu? Hefurðu einhver áhuga mál?
Já, ég er hann úr sko náttúrulega Evrópumálin, við getum færið þau
Þetta er enda Evrópumálin
Já, svo jákvæður sko En hérna, ég er náttúrulega sko fyrir utan pólitíkina, þá er náttúrulega bara lögfræðin er náttúrulega áhugamál líka að höfum við sko,
já.
Þanniglega og vinnan og við hjónin, við erum dálítið svona, vinnuð allskar sko við erum dálítið eins að þessu leiti þannig að það var kannski eins gott sko og finnst gaman að vera bara framhettir vinnunni og þá var það auðveldar þegar við erum að vinna saman sko.
Já, akkurat.
En, sko, áhugamálin bara ferðalög og klassika gera vel við sjálfa sig og,
Já,
og,
það er svo þú ert alveg að reyna að finna eitthvað, þú ert alveg já, hérna,
jú,
ferðalög, lesa góða bók
Fyrir hverjum degi ræktina og ég fer í hjólaferðir og svona sko,
já. Já.
En svona engin, ég held mér frá gólfinu og lagsviðum, ég hef aldrei tengt við það sko.
Nei. En hvernig finnst þið þú heyri sjálfa þeim segja sko við hjónin?
Já.
Hvernig, ertu...
Það er rosalega notaleg tilfinning.
Já.
Já. Bara hann fundið sálufélagann sko.
Já.
Það er bara dásamlegt sko.
Já. Þannig að þú fæði ennþá bara svona, þú veist svona ennþá smá hissa.
Já.
Án, þú veist hissa hún hafi sagt já.
Já, já.
Það er unni nýðustan og svo viðtalið. Já, já. Ég bara stein hissa.
Já.
En sko, er hún í sömu málum og þú, Sveinn? Sko, þeir eru saman með lögfræðistofu?
Já, svona, stundum er við í sömu málum og stundum, sko, vinnum við saman að því verkefni sem stofan kemur með, sko, sem þau kom inn hjá henni eða mér, sko. En svona hennar sérhæfing kannski liggur annar staðar. Mm. Hún alltaf var, hérna, var lögfræðingur hjá sambandi sveitafélag tímbil, þannig að svona alltaf regluverk og lög í kringum um sveitafélag.
Akkurat.
Og síðan stjórnsýslun almennt.
Já.
Er dálti hennar þing svo maður sletti því. En síðan er hún mikið að vinna fyrir lagseldisfyrirtæki bæði íslensku erlend, þannig að það er svona, má segja kannski að þar liggi smá sérhæfing hjá henni.
Mm.
Svona regluverki í kringum lagseldis.
Já.
Bransan.
Og það er ekki sem, þú er engan áhuga því.
Ég er bara alveg áhuga því en ég veit ekki hausni og sporð lagseldi.
Nei, bara ekki. En sko, hvernig er það, segiru stundum nei þegar einhver hefur samband við því og einhver sem hefur gert eitthvað hræðilegt? Segiru nei?
Ég segi aldrei nei þegar sko, koma sakamál upp, sko, nema að ég sé bara vanhæfur. Ég hafi verið að vinna fyrir einhvern brotaþola eða öfugt.
En er það þannig, þú veist, þú mátt segja nei eða hvað? Má lögfræðingur, eða verður hann alltaf að segja já? Er einhver sko, svona reglur?
Við getum auðvitað bara komið okkur undan þessu við lögreglar hringir eða sakborningur. Mm. En það er svona erfiðara kannski að segja nei, ef dómari hefur samband við mann og óskar eftir að fá tilefna mann, sko.
Já.
Þá vil nú dómarin sjá einhver raunverulega haldbara ástæðu fyrir að segja nei, sko.
Já, þannig að maður segir ekki nei við dómarin.
Nei. Ég ætla að hafa það sem reglu, sko.
Já.
Síðan ef það búið að skipa manna, þá svona eru þeir ekki hrifnir af því að maður reyna að koma sér undan verkinu síðan og síðarastugum. En það sem eins og gerist kannski frekar er að sakborningarnir vilja nýja verindur, sko, út af brekkur eða hefur einhver eitthvað smá vantraust á milli eða einhver ákveðningur. Það gerist yðurlega, sko,
já.
Það er mjög algengt, þannig að við vitum það alltaf verindun, þetta er okkar. Og hvað starfsum hverfi að ég geta verið dálítið flöktandi þessi skjöldaðingur okkar, sko, vilja skipta á einhverjum hvort fyrir mér skilningu eða ekki, sko.
Hefur þér verið sparkað?
Já, það kemur fyrir okkur alltaf. Við erum bara, okkur er sparkað bara í miðri rannsókn eða ári mál fyrir dóm. Það er svona algengast er að þegar mál fer, sko, úr því að fara í rannsókn og það fer síðan einhverjum áru setna í dóm að þá kannski ákveður sakborningurna að sér rétt að fá sér nýja verið þetta og það er bara ekkert að því, sko.
Já,
það er bara, þetta er það umhverju sem búum við, sko.
Já, og verður aldrei, þú veist, þú ert ekkert viðkomin fyrir því eða hvað?
Nei. Þetta er bara það sem við, þetta er bara umhverju okkar, sko.
Já. Geturðu hugsaðar að fara aftur í pólitíkina? Þú veist, þú varst náttúrulega í borgarstjórn.
Já, ég var þannig í borgarstjórn 90-94, sko.
Já.
Það var bara gaman, sko, ég var þannig þá í tveimur störfum, sko, vann í við lögmur, sko, frá 6 til 2 og 2 og fram úr í hinn djópinu, sko.
Já.
Og það var mjög spennandi og skemmtilegt verkefni, en hérna, mér finnst einhvern veginn, sko, pólitíkinn orðin svo eitthvað, svona, orðin svo rætið, sko. Og bara þessir örfá sem gefa sig í þetta einhvern veginn eru bara endalaust sko teknir fyrir persónlega og ég bara ég held að sé ekki þessi vilja, sko, þetta er ekki þannig laun, sko, fyrir það er alltaf bara, já, þetta er illa borgað svona við byrðið lögmenn, sko, þannig að, nei þá er bara betra að vera bara áhuga maður uppið, sko.
Já, akkurat, en ég minna þú veist, varstu að koma einhverjum svona, varstu að koma þínum málum áleiðis, varstu, þú veist,
já,
varstu,
ég, varstu maður dúlugur? Maður reyndi að gera það og hérna, þannig að bara kannski tók það verkefni full alvarlega, sko, að þegar maður kannski áttamjóði kannski síðar að ef maður ætla að vera langlið verið pólitík að það kannski borga sig að gera sem einst, sko.
Þá gleymir að hugsa, það er ekki gott. En svo varstu náttúrulega, þú varst bara svona sjálfstæðismæður.
Ég var sko, eftir ég hætti í borgarstjórn var ég það alveg áfram, sko, alveg þar til 2013 að þá skilja leiðir eftir að sjálfstæðarflokkurinn svona sveiklita því mér fannst þegar kom að Evrópumálum, því ég er mikill Evrópusinni.
Já.
Og þá svona...
Og fannst þér erfitt sko að því erst ekki bara búin við sjálfstæðisflokknum í 100 ár og bara pappiðin eflu slíka og mamma kannski og...
Ég kaus Össur Skarphéðinsson hérna í kosningunum 2013 eða
var
þetta sko.
Já, já.
Á mynda þeim atkvæðaseðli sko. En nú maður getur sagt það núna því maður má ekki taka mynda atkvæðaseðli
sko. Nei, já, einmitt, það má alls ekki.
En hérna, en svo var ég svona einn af þeim sem komu að stofnun Viðresnar, hún er svona Viðresna maður í dag.
Já, 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 já.
En maður svona sumir mildast með árónu kannski, kannski hefur gert það, að maður svona ýmsir áhrifa þættir sem valda því kannski maður svona fær verður víðsýnni með aldrinum, sko.
Já.
Bæði það, þegar maður hefur að vinna mikið fyrir svona fólk sem verður undir í samfélaginu, þá kannski horfum maður öðruvísa á þetta. Já. En það hafði, sko, þegar maður hugsaði tilbaka, þá hafði það mikil áhrif á mig að vinna fyrir Vikileaks-samtökin og Julian Assange. Það svona rann svona upp fyrir minna aðeins hvernig alþjóða stjórnmálun virka.
Já, þú varst að vinna.
Já, hann var skjólstæðingur minn og þau samtök sem hann stopnaði og Vikileaks var náttúrulega rekið frá íslensku fyrirtæki.
Jú, jú.
Og ein aðal sprautan og sérstaklega eftir að þegar Julian Assange var hún var kippt út þá var náttúrulega Kristján Hrafnsson var þá bara hans daggengill og rak þessi samtök.
Já, akkurat.
Þannig að þetta var bara svona...
Er þetta stærsta sem þú hefur gert?
Já, þetta er svona stærsta verkefni mitt, komum,
já.
Algjörlega. Já. Og hérna...
Og hvað, breytti hugsunahætti þín bara?
Já, hvernig... þetta breytti aldrei bara sín minn á, sko, þegar maður sá bara eigin... upplifði sjálfur hvernig bandarísk stjórnmál virka.
Já.
Og hvernig þau hérna hvernig bandarískir stjórnmálmenn og stjórnvöld þar skipta sér af öllu sem öllu því sem er að gerast.
Já.
Þarna er Vikileaks umlega bara sem fjölmiðl.
Við
byrta til að mynda þetta myndband, þetta ræðilega myndband sem er tekið þarna úr bandarískir þyrlu.
Já.
Sem sýnir að sko, þannig eru hermenn í þyrlunum sem er að sko, skjóta saklausa vegfarendur. En bara það að sko, þau skildu leifa sér að birta þetta verður til þess að bandarísk stjórnvöld gefa Mastercard International og Visa International fyrirskipunum það og fleiri PayPal og öllum þessum aðlum fyrirskipunum það að loka á allt sem heitir peningaflæði til þessar samtaka.
Já, já.
Þannig að það sett á, þeir enn að gera þetta í dag, sko.
En þú ert ekki lengur eitthvað í þessum máli?
Nei, þetta er búið, við unnum að skaðabóta mál hann við Valli Tóru.
Já, alveg rétt. En sko, sem skiptastjóri, hefur ekki unnið?
Jú, ég, síðan, það er svona hitt áhuga mál mitt fyrir utan refsiréttin, það er ekki skipt... alþróttir rétturinn.
Nei, já.
Þannig að ég er heppin að fengi skemmtilega verkefni.
Frábært áhuga mál.
Já.
En sko þegar maður er einmitt skiptastjóri þá þarf nú að vera þá hvað, skilningsríkur og
yep, já, og líka kannski talnaglöggur, sko,
talnaglöggur
kannski einhver leiti, maður þar stundum að hella sér í svona financial forensics eins og heitir á ensku sko, svona fjármála rannsóknir en hérna en það er bara það þetta er svona réttlætiskerfi sem má segja að þessi gjaldþrotalega snúast að það er að sjá til þess að allir þessi kröfuhafar sem eru til staðar að jafnræði þeirra sér virt, sko, það sé ekki verið að taka einn og eitt kröfu á útur og láta hann fá sitt en aðra ekki.
Þannig að þið vist þetta alveg hryggalega skemmtilegt.
Ja, mjög skemmtilegt, já.
Allt í lagi.
Þetta, þótti perfið sér.
Já, hérna, ok, það er bara, það verður einhverju að gera þetta.
Einhverju að hafa sín áhóma.
Jú. Ég baði að velja lag og þegar þú sendir mig lagið þá hefði segja alveg maður heldur bara Sveinn Andrés Jóhannsson romantískur. Þú kannski alltaf verið romantískur.
Jú, en ástæðin fyrir þessu náttúrulega er að sko þannig að þegar í miðri kirkjunni þá fæ ég gjöfuna frá konunni.
Já.
Og það er félagur og kallakonum Esju, þeir koma þannig labbandi niður sko af efri hæði dómkirkjunnar og sungu þetta lag og það er svona lögum að sjarta var frekar myrt sko. Það sást glitta í það var svona rikotn í augunum á brúðgumanum.
Já, þú fórst næstu að gráta.
Já, ekki næstu því,
fórst
bara, ég bara misti mig sko.
Já,
það er bara
Og fyrir framann fjöldafólk.
Fyrir framann fjöldafólk sem bara vissi ekki hvaðan áður stóð verið að lögmar var greinandi hann
um allar. Sveinn Andri sé að gráta í eigin brúðkaupi. Og þannig að þetta komir algjörlega
óvart. Algjörlega óvart, sko. Og þetta lag sunguðir, sko. Þannig að þetta er bara lagið okkar.
En af hverju er þetta lag, ykkar lag?
Ég veit að við bara bæði höfum tengt þetta við þetta lag og náttúrulega textinu þetta líka, sko. Meina, loksins ég fann hana og...
Já.
Ljóminu brúnu augunum, skein og þetta alltaf, hvað, veist, halló.
Já, já, þannig að þú getur á hverjum degi hort í hennar brúnu augu
já.
Og sko, við gleymdum að nefna að ég nú fara að senda upp því daginn, þú veist, ástæðan fyrir líka þú þekktir hann aðeins að þú varst að ræði sem að er Indonesíu, sem er eitthvað svo, já, bara andum að fara til Hollands að læra hollensku, þú er aldrei komið þangað, en fyrir auðvitað núna, ertu búin að fara.
Já.
En þannig að þú ert fyrirvændi ræðið sem er Indonesíu.
Já, já.
En þá skulum við hlusta, þetta er náttúrulega okkar kæri Björgvin Halldórsson og lagið já, og ég fann þig. Sveinn Andri Sveinsson, lögmaður, takk fyrir að koma.
Takk fyrir það, takk að móti mér.
Leitaða þér Leitað og spurt Sértu þar eða hér Því ég trúði að til værir þú Trúði og ég á þig nú Loksin Sé fann þig Líka þú sást mig Ljóminn og brúnum Augunum skein Haftu mér fast Í hjarta þér veistu Að hjá mér er aðeins þú Sá ég þinn fyrst sólgullið kvöld Sá þig og fann að hjá mér tókstu völd Því hjá þig